Азат Тугнаусын, Акыкат, Ак Сөз, Ачык Коом.
Саламатсызбы, Азаттык радиосунан 20 июлдагы программаны баштайбыз. Алгачкы 30 мүнөттүн мазмуну. Ишкер чөйрө, ачык айкындыкты камсыздоочу, токтоосуз санариптик платформалар киргизилбей келе жатканын сынга алышууда. Ал арада санариптик өнүгүү министри Талан Тиманов жарым жылда жасаган ишинин жыйынтыгы боюнча отчет берди.
Бүтүндөй өлкөбүздү санариптештирүүдө канчалык деңгээлде натыйжалуу иш алып барасыз, бул абдан чоң күмөн.
Ушул аптада Чолпон Ата шаарында Борбор Азия лидерлеринин 4-түнчү кеңешмеси өткөнү жатат. Бул саммит эмнеси менен өзгөчөлөнөт? Интеграция тереңдейби же ар бир өлкөнүн өзгөмөчүнө күл тартмай адаты улана береби? Ушул суроого жооп издегенге да аракет кылабыз. Студияда Санжар Эралиев. Адегенде жаңылыктарга кулак төшөңүз.
Орусиянын күчтөрү Украинанын Краматорск шаарындагы турак жайларды ракета менен аткылады. Бул тууралуу шаардын мэри Александр Гончаренко телеграмда кабарлады. Жаңы чабуулдардан бир нече адам өлгөнү белгилүү болду. Турак жайлар талкаланып өрттөндү. Күн мурунда ушул эле шаардагы өндүрүш зоналарына ракета тийген. Краматорск шаары Донецк облусунда, анда 150 миңдей тургун жашайт. Украина расмийлери Орусия жиксилдерге облус аймагын бошотуп берүү үчүн бул шаарга чабуулун күчөтөт деп күтүп жатышат. Орус аскерлери кол салуунун башында да ага бир топ сок курушкан. Орус аскерлери Украинага 24 февралда басып кирген. 5 айга чукулдаган согушта эки тараптан тең миңдеген адамдар өлдү. Пакистандын улуттук валютасы рупий АКШ долларына карата болуп көрбөгөндөй күчүн жоготуп, эң төмөнкү чекке түштү. 18 июлда 1 доллар 215 рупийге сатылып жатса, 19 июлда ал 224 рупийге теңелип калды. Рупийдин кунун жоготушу дүйнөлүк экономикадагы кризистерге жана ички саясий туруксуздукка байланыштуу болуп жатат. Мунун алдында Пенджаб провинциясында кошумча шайлоодо мурдагы премьер-министр Имран Хандын оппозициялык партиясы утуп чыккан, анын жеңиши учурдагы өкмөттүн кызматтан кетишин алып келет деген пикирлерди күчөттү. 3 жылда бийликте отурган Имран Ханга апрелде парламент ишенбөөчүлүк көрсөтүп, кызматтан кетүүгө аргасыз болгон. Хан жаңы өкмөттү тааныбай турганын билдирген жана кайрадан парламенттик шайлоо өткөрүүнү талап кылган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев өлкөдөн нааразылык акчыларын уюштуруусуз келгендерге эскертүү берди. Бул тууралуу пикирин ал саясат маалымат каражатына маек берип жатып айтты. Мындай позициясын ал бириккен демократиялык кыймылдын Таластагы жыйынына байланыштуу келтирди. Күздө төңкөрүш, жазда төңкөрүш деген бул кыргызстандыктардын арасында 2002 жылдагы ак суу окуясынан бери дайыма айтылып келген дежур сөз, кресло жетпей калгандардын сүйүктүү сөзү. Ооба, чындыгында 2005 жылдан бери 3 жолу революция болду. Экөө жазда, бирөө 2020 жылы күздө. Революция эмнеден келип чыгат? Бийлик коррупция, уурлук менен алектенсе же шайлоолорду адилетсиздик менен өткөрсө революция келип чыгат. Мурда да эскерткем, азыр да эскертип коеюн. Кимде ким революция кылам деп митингке чыга турган болсо, күлүн асманга сапырып жиберебиз, деген Ташиев. Бириккен демократиялык кыймыл 16-17 июлда Талас облусунда жыйналган. Агар Равшан Жээнбеков, Исмаил Исаков, Канат Исаев, Кеңешбек Дүйшөбаев, Бектур Асанов, Рыскелди Момбеков баштаган бир катар саясатчылар катышкан. Кыймыл быйыл март айында түзүлгөн. Алар Ташиевдин акыркы билдирүүсү боюнча комментарий бериши элек. Москва менен Киев Украинанын Запорожье облусунда согушта курман болгон аскерлердин сөөгүн алмаштырышты. Бул тууралуу РИА Новости агенттиги кабарлап, тараптар 45-45 формуласы менен алмашуу өткөргөнүн маалымдады. Украина менен Орусия аскерлердин сөөктөрүн биринчи жолу 2 июнда бири бирине өткөрүп берген. Анда 160 жансыз дене алмашылган. Кийин дагы 3 алмашуу ишке ашкан. Украинанын вице премьер министри Ирина Верещук 4 июлга карата Украин куралдуу күчтөрүндө кызмат кылган 400 ашуун аскердин сөөгү мекенине кайтарылганын тактаган. Next V телеканалынын директору Талай Дүйшөнбеевдин кылмыш ишин кароону Бишкектин 1-май райондук соту 21 июлда улантат. Каналдын уюштуруучусу мурдагы депутат Равшан Жээнбековдун маалыматы боюнча соңку отурумда Дүйшөнбеевдин бөгөт чарасын өзгөртүп, үй камагына чыгарууну адвокаттар өтүнүшкөн, бирок ал канааттандырылган жок. Март айынын башында атылган медиага карата расалык, этностук, улуттук, диний же региондор аралык кастыкты козутуу деген телеканалдын кеңсесине кирип чыгууга тыюу салынган. Прокуратуранын сотко кайрылышына Next TV'нин социалдык тармактардагы баракчаларына жарыяланган Казакстандын улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы башчысы Алнур Мусаевдин билдирүүсү тууралуу кабар негиз болгону көрсөтүлгөн. Мындан көп өтпөй 5 мартта телеканалдын директору Таалай Дүйшөнбеев 2 айга камакка алынган. Кийин сот муну дагы узарткан. Ирандын борбору Тегеранда 28 жаштагы жазуучу жана сүрөтчү Сепиде Рашно хиджаб кийбеген үчүн камакка алынды. Бул тууралуу азаттыктын фарси кызматы Фарда радиосу кабарлады. Маалыматта айтылгандай, мунун алдында Рашно тартылганы видео интернетке тарап кеткен. Анда белгисиз аял автобуста бараткан жазуучу айымды телефонго тасмага тартып, анын башына жоолук салынбаган үчүн айыптаган. 1979 жылкы ислам революциясынан кийин Иранда 9 жаштан чоң кыздарга жана аялдарга коомдук жайларда хиджаб кийип жүрүү милдеттүү эреже катары киргизилген. Ирандын президенти Ибрахим Раиси 5 июлда бул мыйзамды дагы күчөткөн буйрукка кол койгон. Европа биримдиги Албания менен Түндүк Македониянын мүчөлүккө кабыл алуу боюнча сүйлөшүүлөрдү баштады. Бул тууралуу Еврокомиссиянын төрайымы Урсула фон дер Ляйен аталган өлкөлөрдүн премьер-министрлери менен биргелешкен маалымат жыйынында кабарлады. Ал муну тарыхый учур деп атады. Евро биримдикке кирүүгө дээрлик 20 жылча мурда талапкер болгон Македония атайын арыз берген учурда алгач Грекия вето койгон. 2019 жылы алар менен талашып чечкенден кийин бул өлкөдүн аталышына түндүк деген сөздү кошкон.
Азаттык радиосунан уккан кабар макалалардын толук топтому сайтыбызда дарега азаттык чекит орг, ошондой эле социалдык тармактардагы бардык платформаларда биздин баракчаларыбыз бар. Тынымсыз ал жактарга кабар макалаларды, видеолорду бөлүшүп турабыз. Бизге жазылып алсаңыз болот. Фейсбуктан кыргыз азаттык үн алгысы деп издеңиз. Азаттык чекит KG инстаграмдагы баракчабыз, ошондой эле биз твиттерде, одноклассникиде жана башка түйүндөрдө да барбыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору бүгүн өлкө аймагында жаан чачын болбойт деп кабарлады. Абанын табы Ош, Жалал Абад, Баткен дуандарында 40, Чүй облусунда 37, Талаш иргесинде 35, Эскөл облусунда 30, Нарын дуанында 33 градус ысык болот. Бийик тоолуу райондордо +17, ал эми Бишкекте +37 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт, жаан чачын болбойт. Санариптик өнүгүү министри Талант Иманов жарым жылда жасаган ишинин жыйынтыгы боюнча отчет берди. Анда ал министрликтин курамына алынып, акциясага берилген мамлекеттик ири компанияларды өткөрүп алуу боюнча укуктук кайра уюштуруу иштери жүргөнүн билдирди. Мындан башка ал калкты, мекеме ишканаларды жана мамлекеттик башкаруу органдарын санариптештирүүгө өткөрүү иши уланып жатканын айтты. Ал эми ишкерчи өрөөнүн өкүлдөрү ачык айкындыкты камсыздоочу токтоосуз санариптик платформалар киргизилбей жатканын сынга алышууда. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Санариптик өнүгүү министри Талант Иманов мурда өз алдынча мамлекеттик орган болуп келген мамлекеттик калктык аттоо кызматы, байланыш агенттиги, инфоком ишканасы жана мамлекеттик архив кызматы министрликтин курамынан киргизилгенин билдирди. Ошондой эле ал аталган мекемелерден сырткары өткөн 6 айда Кыргызстандагы эң кирешелүү жана стратегиялык жактан маанилүү деп саналган Альфа Телеком, Дастан заводу, Кыргыз почтасы, Кыргыз Телеком жана Евразия сактык банкы сыяктуу мамлекеттик үлүшү бар ири компанияларды мамлекеттик мүлк фондунан өткөрүп алып, аларды министрликтин астында укуктук формасы боюнча кайра түзүү иштери жүргөнүн белгиледи. Ошондой эле министр Талант Иманов мамлекеттик мекеме уюмдар менен калктын маалыматтарын санариптештирүүгө өткөрүү долбоорлору уланып жатканын айтты.
На сегодняшний день по инфобоксу обработан 4 миллиона документов. Из них 87.
Бүгүнкү күнгө карата инфобокстан 4 миллион документ иштелген. Анын ичинен 87% мамлекеттик органдардын документтери. 2020 жылы иштелип чыккан санарип аймак долбоору боюнча Кыргыз Республикасынын 3,300,000 жаранынын, 748,000 үй чарбасынын жана 484,000 жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын маалыматтары санариптештирилди. Ошондой эле аз камсыз болгон 235,000 жаран санариптик социалдык паспортко ээ болду. Быйыл жыл башынан бери улуттук стандарттагы QR-код менен төлөм системасын иштеп чыгып, элге татайын тиркемелерин РСК банк аркылуу киргиздик. Бүгүн биз эң негизги 3 кызмат көрсөтүүдө, паспорт, нике күбөлүгүн берүүдө жана транспорт үчүн аталган QR-код аркылуу төлөп калдык.
Три основных услуг, которые нам нуждаются сегодня, это паспорт, ЗАГС и транспорт.
Ошол эле кезде экономика министринин мурдагы орун басары, жеке ишкер Элдар Абакиров бизнеске уруксат берүү тутумун жөнөкөйлөштүрүп, санариптештирүүгө өткөрүүдө батыл чечимдерди талап кылган иш аракеттер жай жүрүп жатканын белгиледи. Элдар Абакиров бул багытта жасала турган иштер көп экенин билдирди.
Салыкты электрондук түрдө чогултуу, электрондук салык отчеттерин тапшыруу жартылай ишке ашып атат десек болот. Ажы процедуралары, ар кандай уруксат алуу, лицензия алуу, ошого окшогон процедуралар булар 10-20% ишке ашып аткандай сыяктуу. Ал жерде да кыла турган көп жумуш бар. Ишкерлерге мындай ыңгайлуу шарт түзүү десек болот, бирдиктүү терезе пока жок болсо да. Шунакага чыгууда негизи мамлекеттик сатып алуулар сайты жакшы иштечи. Акыркы учурда могу мыйзамдарды өзгөртүп сатып алган уруксат берип, биз ал жерден коррупцияга бир чоң бөлөргө чуу койдук да.
2021-2026 жылга бекитилген санарептик өнүгүү стратегиясына ылайык 2022 жылга 94 иш чара каралган. Бул үчүн быйылкы жылга мамлекеттик бюджеттен 500 миллион сом бөлүнгөн. Бул максатта өткөн жарым жылда бөлүнгөн акчанын 491 миллион сому чыгымдалганы министрдин отчётунда белгиленди. Министр Талант Иманов жыл соңуна чейин электрондук маалыматтар борборун куруу, архивтик документтерди санарипке өткөрүү, интернет менен камсыздоо жана мамлекеттик органдарда кагаз түрүндө документ жүгүртүүнү жоюп, толук автоматташтыруу жана көп жактуу калкты тейлөө борборлорун өнүктүрүү сыяктуу иштери аткарыларын айтты. Ал эми жарандык активист жана блогер Атай Бейшенбек өкмөт жыл сайын эле санариптештирүү демилгесин көтөргөнү менен анын натыйжасы ойдогудай болбой жатканын айтты.
Биз санариптештирүү боюнча өтө көп долбоорду эстеп чыгабыз. Азат коомдук улуттук компания жарыялатып түндүктөр иштеп келе жатабыз. Канчалаган госпредприятие түзүлүп пайда жүйүлүп акчалары көп тилекке каршы бир мындай элге ыңгайлуу шарт түзүлбөй жатат да. Санариптештирүү трансформациясын өтөрдөн мурун региондордогу эл журттун баардыгы санариптештирүүгө өтүүгө канчалык дайын? Ошол санариптештирүүгө багытталган продукцияны иштетип кете турган кадрдык потенциалыбыз кандай, инфраструктурабыз кандай?
Санариптик өнүгүү министри Талант Иманов өлкөнү толук санариптештирүүнү жөнгө салуу үчүн талап кылынган тиешелүү инфратүзүм жоктугун белгиледи. Ошондуктан ал мындай өксүктөрдү жоюунун үстүнөн иштей турганын билдирди.
Санарип министрликке келип, ичин инвентаризация кылганда өзүбүз көрдүк, что бүгүнкү күндө инфраструктура жок экен. Технология 2G, 3G боюнча 2000ден ашык эле населённый пункттар оснащаться этилиптир. Бул боюнча жанагы Всемирный банктын экинчи компоненти оптиково-волоктовое протяжение боюнча 25 миллион выделять этилген. Мына бүгүнкү күнү тендерден объявлять этип, ошол ишти аткарууга чакырып атабыз бүт компанияларды. Бул боюнча жумуш алып бардык. Андан тышкары биздин эл ушуга даярбы деген суроого жооп пока жок. Бүгүнкү күнү QR-кодду реализовать этип, облачный платежка кылып, облачный очередке койсок дагы эл аны билбестиктен өздөрү барып 2 сааттан 3 сааттан центр обслуживания населенияга очередке туруп атат.
Буга чейин парламентте Талант Имановдун талапкерлиги жаңы түзүлгөн санариптик өнүгүү министрине көрсөтүлүп жатканда бир катар депутаттар анын бул тармакта адис эместигин жана тажрыйбасы жоктугун белгилешкен. Депутат Нурлан Шакиев Имановдун мурда иштеген жериндеги санариптештирүү саясатына карата жасаган мамилесин төмөндөгүдөй мисал келтирген болчу.
Сиздин буга чейинки иштеген Дастан заводунда санариптештирүү такыр эле жок болсо экен да, маселен бүгүнкүгө чейин кызматкерлер эмгек акыны накталай колго алат экен, карточкага которулбайт экен. Экинчиси, бухгалтерияңыз бүгүнкү күнгө чейин Адинеске өтпөптүр да. Сиздин ал жердеги ушул санариптештирүү боюнча ишиңиз талапка жооп берерлик деңгээлде болгон эмес. Ошон үчүн сиз бүтүндөй өлкөбүздү санариптештирүүдө канчалык деңгээлде натыйжалуу иш алып барасыз, бул абдан чоң күмөн.
Буга чейин президент Садыр Жапаров аткаруу бийлигиндеги ар бир министр ар бир жарым жылда жасаган ишинин жыйынтыгы тууралуу отчет берүүсүн талап кылган. Ишин жөндөй албаган же болбосо орчундуу кемчилик кетирген жетекчилерге токтоосуз түрдө чара көрүлө турганы эскертилген болчу. Конышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек. 20-21 июлда Чолпон Ата шаарында Борбор Азия лидерлеринин 4-чү кеңешмеси өткөнү жатат. Бул саммит буга чейинкилерден эмнеси менен өзгөчөлөнөт? Борбор Азиядагы интеграция тереңдейби же ар бир өлкөнүн өз көмөчүнө күл тартмай адаты улана береби? Деги эле лидерлер регион сырткы коркунучтарга туш болгон маалда ички маселелерде мунасат таап, ынтымактуу иш алып бара алабы? Борбор Азия боюнча эксперттердин пикирлерин Айнура Жекши кызы чогултту.
Биз сөзгө тарткан эксперттер азыркы жыйын эл аралык жана ички контексттен алганда буга чейинкилерден кыйла айырмаланарын белгилешет. Алардын айтымында Борбор Азиянын негизги өнөктөшү Орусия Украинага каршы ачкан согуш, кошуна Ооганстанга Талибан кыймылынын кайтып келиши, жыл башында Казакстанда болгон кан төгүү, Тоолу Бадакшан жана Каракалпакстан окуялары лидерлердин жолугушуусуна таасир этпей койбойт.
Былтыр августтун башында президенттер жолукканда Оогансындагы талиптер бийликти ала элек болчу. Ал жакта кеп жалгыз Талибан тууралуу жүргөн жок. Ислам мамлекети Хурасан деген экстремисттик топ акыркы айларда Тажикстан жана Өзбекстан аймактарына ракета атканын унутпайлы. Бул өзүнчө бир маселе. Орусиянын Украинага каршы баштаган согушу дагы бир көйгөй жана албетте толгон токой ички проблемалар кыла берүүдө. Казакстандагы ири массалык митингдерге күбө болдук. Жарандык согуш аяктагандан бери тажик жергесинде толуп Бадахшандагыдай зордук зомбулук боло элек болчу. Көп узабай июлдун башында Каракалпакстанда кан төгүүгө күбө болдук. 2005-жылкы Анжиян окуяларынан бери Өзбекстанда мындай күчтүү нааразылык тутанган эмес. Кыскасы, региондо көп нерселер болууда.
Violence and protest in Uzbekistan since Andijan in 2005, so a lot is happening at the moment.
Деген ою менен бөлүшөт Борбор Азия боюнча баяндамачы Брюс Панье. Казакстандык коомдук ишмер жана экономист Мухтар Тайжандын айтымында региондун түрк тилдүү өлкөлөрү экономикалык гана эмес, аскердик кызматташтыкты өнүктүрүш керек. Соңку 2 жылда бул багытта бир топ жумуш жасалды.
Биздин регионубуз региондагы ынтымакташтык менен бири-бирине көмөк көрсөтүү уюмдарды да көмөк көрсөтүү жумушун да күчөтүүмүз керек. Менин оюмча мен ондай үмүттөнөмүн, үмүт бар. Мамлекеттеримиздин башчылары ону да түшүнүп отур.
Расмий маалыматтарга караганда, бул консультативдик жыйында аймактагы коопсуздукту, экономикалык өсүштү камсыздоо маселелери, кызматташтыкты кеңейтүү, маданий гуманитардык кызматташтыкты бекемдөө каралмакчы. Брюс Паньердин пикиринде жыйындын күн тартибинде Орусияга артыкчылык берилүүгө тийиш.
Президент Путинден баштап калган жетекчилер мурдагы советтик жумурияттардын баардыгы, демек Борбор Азиядагы орустардын тарыхый жерлери болчу деп айтып жатса, буга көңүл буруш керек. Өзгөчө Казакстандын түндүк бөлүгү же бүтүндөй Казакстандын аймагы тууралуу комментарийлер көп айтылып келет. Орусияга канчалык ишенсе болот деген суроо пайда болууда. Ал өлкө менен болочок кызматташтык, достук мамилелери кандай болот? Андан тышкары Талибан менен бизнес жүргүзсө болот дегендей ишараттар байкалууда, бирок кыймыл Ооганстандын бүтүндөй аймагын көзөмөлдөбөгөндөй көрүнөт.
Тажикстандык көз карандысыз политолог Парвиз Молоджанов региондун өлкөлөрү жаңы реалдуулукта өз стратегиясын өзгөртүүгө аргасыз деген ойдо. Себеби буга чейинки кездешүүлөрдө социалдык экономикалык кызматташтыкка, жалпы маселелерге көбүрөөк басым жасалып келген. Эми Украинадагы согуш тутанып, Орусия менен Батыштын терешүүсү күчөгөн чакта көптөгөн башка көйгөйлөр биринчи планга чыгууда. Ошондой маселелердин мисалы катары Молоджанов мунайды ташуунун маршруттарын атайт.
Мунайды, энергоресурстарды түштүк тарапка, андан ары Каспий бассейни аркылуу кардарларга жеткирүү маселеси жаңы геосаясий шартта мурдагыдай абстрактуу болбой калды. Атүгүл мааниси регион өлкөлөрү гана эмес, Орусия үчүн да артууда. Айтайын дегеним, стратегияга түзөтүүлөр киргизилиши керек. Президенттер аймактын өнүгүүсү боюнча 2022-2024 жылдарга жол картасына кол коюуга тийиш. Менимче, ал жерде жаңы маселелер пайда болот.
Они будут согласовывать его сейчас, и там новые вопросы будут появляться, конечно.
Июлдун башында Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев мунайды ташуу жолдорунун диверсификациялоону маанилүү максат деп атап, Кытай, Казакстан, Каспий деңизинин акваториясы, Азербайджан, Грузия, Түркия, Кара деңиз аркылуу Европага кеткен Транскаспий маршрутун оптималдаштыруу тапшырмасын берген. Токаев өлкө деңиз аркылуу жүк ташуунун толук потенциалын пайдаланбаганына, бирок эми заман өзгөргөнүнө басым жасаган. Өз кезегинде Өзбекстандагы түштүк тарабындагы коңшуларга артыкчылык берип, жаңы соода жолдорун издеп келатат. Айрым талдоочулар президент Шавкат Мирзиёевдин бийликке келиши менен өлкө бир катар соода жолдорун диверсификациялоого киришип, Пакистанга өзгөчө көңүл бурган. Эрте жазда Индиядан салынган жүк деңиздеги жана кургактагы жолдор менен Пакистан жана талиптер көзөмөлдөгөн Ооганстан аркылуу Өзбекстандын Термез шаарына жеткирилген. Брюс Паньер дал ошол маршрутка да көңүл буруу зарыл деп эсептейт.
Биринчи кезекте алар соода маселесин чечип алса болот. Соода жолдору өзгөрүп жатат. Борбор Азиянын экспорт-импортунун негизги бөлүгү Орусия аркылуу өтөт. Бул аймак СССРден мурастап алган көрүнүш. Эми кырдаал өзгөргөндүктөн башка мүмкүнчүлүктөрдү кароо зарыл. Каспий жолу бар, бирок анын чамасы чектелүү. Чыгыш-батыш маршруттун Кытайдан Иранга карай соода жолун өнүктүрүү мүмкүнчүлүгүн арттырууну караса болот. Же болбосо түштүктү көздөй, Индия океанына чыгуу 30 жылдан бери каралып жүрөт.
through Iran. And they're going to have to talk about what they can do about getting southern routes to the Indian Ocean, which they've been trying to do for, you know, 30 years.
Өзбекстандык саясат талдоочу Темир Умаров дагы былтыр Түркмөнстандын Аваза деген жеринде өткөн кездешүүдөн бери дүйнөдө, региондогу өзгөргөнүн баса белгилеп, ошол эле маалда ички олку-солкулар тескерисинче интеграцияга бут тосууда деген оюн ортого салат.
Политические режимы, мне кажется, за вот этот промежуток, который прошел.
Менимче, саясий режимдер акыркы кездешүүдөн бери олуттуу кризистерди баштарынан кечирди. Анын аркасы менен негизги максаттарын, бийлигинин маанисин аныктап алышты десем болот. Атап айтканда, стабилдүүлүк баарынан жогору турарына көз жеткендей. Бул азырынча реалдуу интеграция тууралуу сөз кылууга болбойт дегенди билдирет. Себеби интеграция деген эмне? Интеграцияны бир өлкө өзүнүн суверенитетинин бир кичинекей бөлүгүн регион чоң жетишкендиктерге ээ болсун деген максатта ири мамлекеттен жогору турган институттарга берип коюуга, мунасага барууга даяр туруу деп чечмелесе болот. Ар бир режим өз кризистерин башынан кечирип жаткан чакта, менимче, андай маселенин күн тартибине алынып чыгышы күмөндүү. Албетте, идеалында региондогу маселелер интеграция аркылуу чечилсе, жакшы болмок. Алсак, Орусия, Кытай, Талибан боюнча ортак саясатты иштеп чыгуу оң өнүгүү болот эле. Бирок ички араздашуулар ушунчалык кеңири көп болгондуктан режимдер өз проблемаларын өз алдынча чечүүнү, жаманы же жакшысы болобу кошуналар менен бөлүшкөнү эпкөрүшөт. Ички маселелер тескерисинче регион өлкөлөрүн бири биринен алыстатат. 2005-жылкы Анжиан окуяларын эстесеңер, Өзбекстан ошондо толук жабылып калган. Президент Мирзиёев бийликке келгиче жабык бойдон турду.
С тех пор не открывался до того, как не пришел Мирзиёев.
Айрым маалымат каражаттары кабарлагандай, Чолпон Атадагы саммитте мамлекет башчылары достукту жана кызматташтыкты өнүктүрүү тууралуу келишимге кол коюшат. Политолог сөзүн улантып, андай документтерге пессимисттик көз карашын жашырбайт.
Чтобы там не было подписано каким-нибудь меморандум.
Кандай гана меморандумдарга, кооз кагаздарга кол коюлбасын, кагаз жүзүндө кала берет. Бирок реалдуулук башкача. Суу чек ара талаштарынан баштап, советтик мезгилден ошол мамлекеттер түтөлгөн доордон бери чубалып келаткан улутчул маселелер кала берүүдө. Казакстан Евразия экономикалык биримдигине кирет. Муну менен бирге Казакстан, Кыргызстан жана Тажикстан жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө. Түркмөнстан эч бир уюмга кошулган эмес. Орусиялык долбоорлорго кирбеген Өзбекстан азыр Евразия экономикалык биримдигине этият байкоо салууда. Орусиянын экономикалык изоляциясын эске алганда андан кандайдыр бир жыйынтык чыгаруу күмөн. Ушундай бөлүнүүнү эске алганда кайсы бир интеграция тууралуу сөз кылуу кыйын.
Сложно говорить о какой-то внутренней интеграции внутри страны, когда она так поделена.
Ал эми Брюс Панер мурда деле регион жетекчилери бир топ келишимдерге кол коюп келишкенин белгилеп, андай макулдашуулар чек ара же суу маселелерин жөнгө салууга көмөктөшсө гана аларды пайдалуу деп атаса болоорун айтат.
Yeah, you know, they've signed similar agreements in the past. You know, in the 1990s.
Мисалы, 1990-жылдары эки өлкө ортосунда же үч тараптуу, көп тараптуу макулдашуулар кагаз түрүндө байма-бай түзүлгөн. Соңку 30 жылда ал документтер абалды өзгөртүп жиберген жок. Алар канчалык пайдалуу болгонун айта албаймын. Мен сунуш кылынган келишимди бүт карап чыга элекмин, бирок билгенине караганда кызматташуу тууралуу кеп болот. Андай процесстер Борбор Азия лидерлеринин саммиттери башталган 2018-жылкы жолугушуудан бери жүрүп келатат. Андан тышкары өлкөлөр бири бири менен ортодогу маселелерди кандай чечиши керек деген суроодо турат. Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара көйгөйүн билебиз. Достук жана кызматташтык деген документтер чек ара маселесин чечүүгө жардам берсе, анда албетте бул жакшы жышан болот. Бирок иш жүзүндө ошол документтер көйгөйдү жолго салууга кандайча көмөктөшөрүн элестете албайм. Балким бирөө арача түшсө майнап чыгар. Менимче, казак же өзбек президенттери ошондой ортомчу ролун аткара алат эле. Өзгөчө өзбек лидери. Буга чейин эле ал Фергана өрөөнүн саммитин уюштурууга чөлкөмдө эмне болуп жатканын эки тараптын өкүлдөрү менен талкуулоого тийиш эле деген пикирлер айтылып келди.
Бийик деңгээлдеги жыйынды утурулай Казакстандын тышкы иштер министрлиги сөз болгон келишимдин долбоорун жарыялады. Андагы пункттардын биринде тараптар келишимге кол койгон башка өлкөнүн эгемендигине, конституциялык түзүлүшүнө, аймактык бүтүндүгүнө зыян алып келсе, өз аймактарын, байланыш системаларын жана башка инфраструктурасын үчүнчү мамлекеттин пайдалануусуна жол бербөө милдетин өзүнө алары айтылат. Бул жерде кеп кайсы үчүнчү мамлекеттер тууралуу жүрүшү мүмкүн? Биз сөзгө тарткан эксперттер эки ача пикирлерин ортого салышат.
Мне кажется, что если говорить о главном государстве...
Бул беренеден борбор азиялык өлкөлөр менен катар Орусиянын да тынчсыздануусу байкалып турат. Менимче Орусиянын өкүлдөрү саммитке катышпаган менен Москванын Путиндин позициясы эске алынууда. Расмий айтылбаса да, Кремлдин өз кызыкчылыктары жок эмес. Жетекчилерге жакын адамдар, политологтор бул тууралуу ой-пикирлерин буга чейин деле билдирип келишкен. Мисалы, альтернативалуу жолдорго тынчсыздануусун айтып, бул Кошмо Штаттардын эгидасы таасир менен жасалып жатат деп айтып жүрүшөт. Экинчи жагынан Орусия ошол жаңы соода жолдоруна кызыктар. Себеби Кытайга мунай ташыган маршрутка азыр күч келүүдө. Орусия менен кеңешип, маселиеттешип турушкан деп ойлойм. Үчүнчү мамлекет деп кимди айтып жатышканын айтуу кыйын. Менимче Борбор Азия президенттери көбүрөөк батыштан чоочулашат. Алардын билдирүүлөрүнө көз чаптырсаңар же менталитетин билсеңер эле жетиштүү. Казакстанда жыл башында болгон окуялар, Тоолуу Бадахшан, Карагалпакстандагы тополоңдор үчүн бир добуштан батышты күнөөлөп жатышпадыбы? Алар үчүнчү күчтөр деп сыпаттаганда көбүнчө батышты туюндурат.
Как правило, они больше подразумевают сам.
Брюс Панье Парвиз Муладжановдун бул сөздөрүнө кайчы пикирди карманат жана кеп Орусиянын базалары тууралуу жүрүшү мүмкүн деп болголойт.
Борбор Азияга ушунча таасир эткен мамлекет дагы ким болмок эле? Мисалы, Кытай статус-квону каалайт. Кайсы бир өлкөдө ири өзгөрүүлөрдү, өзгөчө бийликтин алмашуусун көздөбөйт. Ошол өкмөттөр менен жылдардан бери иштеп келатат. Ал эми Орусиянын тарыхый жерлер тууралуу комментарийлерин жогоруда айта кеттим. Казакстан менен Орусиянын жыл башынан берки мамилелери өзгөргөнүн алып карасак, Казакстан январда Орусия башында турган жамааттык коопсуздук келишими уюмунан аскерлерин жөнөтүүнү өтүнгөн. Ошондо чет өлкөлүк контингент өлкөгө киргизилген. Эми болсо достук тууралуу сунуш кылынып жаткан келишим андайга жол бербеши мүмкүн көрүнөт. Борбор Азияда бирөөнүн аймагын орустар башка өлкөгө каршы пайдаланбасын деп жатышат. Нурсултан менен Москванын мамилелери 7 айдын ичинде эле канчалык начарлаганын ушундан байкаса болот. Менимче Орусия Канттагы базаны же Тажикстандагы базаны колдонбосун, Борбор Азиядагы үчүнчү өлкөгө каршы багытталышы ыктымал деген иш аракеттерге жол берилбесин дешет. Бирок кайра эле бул жаатта көп нерсе кыла алышпайт. Кайра эле ал шарттар кагаз жүзүндө кала берет деп ойлойм.
Орусия Украинага басып киргенден бери бир катар саясат таануучулар, байкоочулар Борбор Азия үчүн Москванын орбитасынан чыгуу үчүн ыңгайлуу учур жаралып жатканын айтып келишет. Ошол эле маалда Орусияга экономикалык жактан байланган миллиондогон жарандары ал жакта иштеп жатканда өлкөлөр үчүн мындай кадам оңой олтоң болбосун эскертишет. Муладжанов дагы бир коркунуч бар деп эсептейт.
Орусия Украинадагы согушка белчесине чейин батты. Албетте, региондогу позициялары кыйла алсырады. Бул тенденция мындан ары да уланмакчы. Москва азыр бир жагынан батыш менен алып урушуп келатат. Экинчи жагынан кайсы бир деңгээлде Кытайдан көз каранды экенин да эстен чыгарбоо зарыл. Бул жерде Борбор Азия үчүн мүмкүнчүлүктөр ачылып, ошол эле маалда тоокелдиктер да жок эмес. Регион өлкөлөрүнүн баардыгынын Бээжинге карызы бар. Менимче Орусиянын ордуна Кытай келет деген ыктымалдык абдан чоң.
Самая реальная возможность то, что на место России придёт Китай.
Сөзүбүздүн аягында Темур Умаров бул жолугушууга көп үмүт артпаганын, сырткы көйгөйлөр Борбор Азия өлкөлөрүн бири-бирине эч качан жакындатпаганын белгилөө менен катар, кандай болгон күндө да жолугушуп, сүйлөшүп турууну дайыма оң жышаана деп бааларын кошумчалайт. Эсиңиздерге сала кетсек, президенттердин кездешүүсү 2020 жылы өтмөк, бирок пандемияга байланыштуу кийинкиге которулган жана саммитти Түркмөнстан уюштурган. Расмий маалыматка ылайык, Чолпон атага Борбор Азиялык мамлекет башчылардын баардыгынын келиши күтүлүүдө. Айнура Жекши кызы, Прага.
Көркөм сөз дөөлөтү, кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү, азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө. Ар шейшемби азаттыгын алгысынын кечки эфиринен, шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн баардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз.
Азаттык радиосунан 20 июлдагы таңкы программанын бир бөлүгү соңуна келип жетти. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды, видео, аудио жана сүрөт баяндарды сайтыбыздан окуңуз, угуңуз жана көрүңүз. Дареги азаттык чекит орг ютубтагы каналыбыз азаттык деп аталат. Азаттыктын баракчаларын социалдык желедеги бардык платформалардан да тапсаңыз болот. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Саламатсызбы, Азаттык радиосунан таңкы уктурууну улантабыз. Студияда Санжар Иралиев. Алдыдагы жарым сааттык программанын биринчи бөлүгүндө бийлик сырлары түрмөгүн угасыз. Бүгүнкү коногубуз мурдагы айыл чарба министри Александр Костюк.
Орус тилдүү кыргыздар айтып калышат: мен орусча ойлоном, орусча түш көрөм депчи. Ал эми кыргызча түш жорган Костюк кайсы тилде түш көрөт, кайсы тилде ойлонот өзү?
Эки тилде. Кыргыз менен бир орус дегендер.
Ошондой эле тандалма аңгемелер түрмөгү болот. Анда Малабек Токтоболотовтун эсте калган күндөр чыгармасын айтып беребиз. Бийлик сырлары берүүсүн өтөлү. Бул жолку коногубуз мурдагы айыл чарба министри Александр Костюк. Ал мамлекеттик кызматта иштеген кезиндеги кызыктуу окуяларды, саясатчылар жөнүндөгү ойлорун ортого салды. Маектин толук версиясы YouTube-дагы Азаттык деген каналда жана Азаттык чекит орг сайтына жарыяланган. Алып баруучу Бактыорунбеков.
Александр мырза, биздин студияга куш келипсиз. Демейде орус тилдүү кыргыздар айтып калышат: мен орусча ойлоном, орусча түш көрөм депчи. Ал эми кыргызча түш жорган Костюк кайсы тилде түш көрөт, кайсы тилде ойлонот өзү?
Эки тилде.
Сиздин өмүрбаяныңызды окуп отурсам, 27 жашыңызда Тоң райондук аткар комитеттин төрагасынын орун басары болуп турса, эми бүгүнкү менен караганда 27 жашта эми жаш эле жигит. Анчалык ишенимге кандайча ээ болуп калгансыз? Сизди ал кызматка ким алып барган?
Эми негизи турмуш жолу болсо керек. Өзүм деле анча-мынча сапаттарым болгондур, бирок турмуш жолу, жалпы тагдыр. Студентте болуп жүргөн кезде эле мен партияга өткөн болчумун ал кезде. Курстун старостасы болуп, жетекчиси болуп, андан кийин комсорг болуп, факультет бүттү 2.5 жылда. Анан акыркы курстан ошол кандидат болуп партияга алышкан болчу. Эмеге барганда Тоң районуна өзү адистик менен иштеп барганда ошол жерден бир жылдан кийин баягы кандидаттык стаж бүткөндө партияга алышкан болчу. Кийинчерээк ошол Оосто райондук Оосто иштеп жүргөн мезгилде 4 жылдын ичинде адистен баштап инженерден баштап башкы инженерге чейин жетип иштеген болчумун. 2.5 жыл башкы инженер болуп иштедим. 10 чакты объектилердин курулушуна түздөн түз катышып, өзүм долбоорлорду чийип, ошол накта адистигим ошол суу чарбасында болуп иштеп жүргөн мезгилде анан сунуш болду. Ал жерде эми албетте карап арасынан өстүрө турган кадр саясат жүргүзүп аткан мезгилде, ал кезде карачы жаштардын арасында ким кандай эле өстүрөбүз деген өзүбүз билесиз, ал кадр саясаты аябай колго алынган болчу ошо совет доорунда.
Сиз кимдир бирөөнү айта аласызбы?
Анан түздөн түз мен ошол абдан ыраазычылыгымды билдирип, ушул күнгө чейин ыраазы болуп жүрөм, рахматымды айтып жүрөм. Өзү ал тирүү кезинде өзүмө, кийинчерээк өзүмдүн балдарына, жакындарына, туугандарына Тоң районунун биринчи катчысы ошол кезде Жапаров Беше Жапарович болчу. Ошол киши элге көп аралап сүйлөшүп, көрүп жасап аткан иштерине баа берип, анан ошол 4-5 жерден жолуп калган жерден баалап, анча мынча карап турган күндөрү болгон. Ошол кишинин демилгеси менен анан баягы партиянын аракети менен, көрсөтмөсү менен дайындалган болчумун.
Сиз Кыргызстанга белгилүү 2 адам менен иштешкен экенсиз. Ысык Көлдү башкарган Жумгалбек Аманбаев жана Абсаламат Масалиевич жөнүндө сурагым келип атат да. Ушул 2 адамдын бири өзгөчө сапаттарын, өзгөчө бир башкаруу стилдерин айырмалап айтып бере аласызбы?
Абсаламат Масалиевич эми нактап партиялык кызматкер. Накта ошол партиянын эмесинен кайнаган, казанында кайнаган, жакшы түз так, мындай көп импровизацияны жакшы көрбөгөн. Анан бирок тапшырган жумушту бекем да колго алмап ишке
ашыгачу. Белекти алчу эмес дейт ал киши.
Ал киши анча мынча жанагы кээ бир схемаларга аралашпай, анан түз айтып атпайм, түз так жүргөн киши болчу. Кээ бир кишилер тарынчы областтын жетекчилери Абсаламат Масалиевичке жакшылап эле көңүл буруп коелу деп эле бир коробка кийирип коелу деген жерден эле кайра жөнөтүүчү деген. Эми адам болгондон кийин ар кандай болот, бирок ошондой болсо да ал ошол сапаттар менен ысык көлдүктөрүн эмесин мен кардам, бирок талапты койгондо ишке келгенде жакшы бир сураган бир суроо сары болчу. Почему деген Абсамат Масалиевич 10 жолу почему дегенден кээ бир кишилер эсин жоготуп койду. Ошончолук катуу талапты коюп
иштеген. Сиз айтып калбадыңыз, Абсамат Масалиевич схемаларга аралашкан эмес депчи. Демек ал учурдагы бийликте деле схемалар болгон экен да,
э? Манчамча
болгон. Башкалар аралашкан учурлар болгон.
Жок, мен андай деп айткым келбейт. Себеп деген түрү адам болгондон кийин ачык ачыш керек деген бакыт өзүңүз түшүндүрөсүз. Түрү адам болгондон кийин кичине анчамча жакшы көргөндөр болот, жылуу көргөндөр болот, кичине чай ичкендер болот деген жетекчилердин арасында. Үй бүлөлүк мамилелер болот. Ошонун негизинде кичинекей кээ бир нерселер балким деле болгондур, аны жокко чыгарбаш керек эч качан. Салыштырма алып келгенде Жумуру станциясында мен ошол өзүм негизи устатым, өзүм агайым дегенде ошондой сезим менен ушунга чейин жүрөм. Раматылык агиши чындап айтып келгенде төбөсү көрүнгөн, өзгөчө ойлонгон, эки жактын менталитетин туура түшүнгөн, эки жактын деп аткандарым тиги ар кайсы региондун болуп аткан Кыргызстандын арында иштеп келген киши, Ошто иштеп келген киши, Централдын биякта биздин борборду иштеп кеткен киши, анан областка келген учурунда уже даяр, мыкты, бышкан, жетилген кадр болчу. Ал да келечеги ошол умтулган нерсеси эгер туура келсе ошо республиканы жетектей турган кишилердин бири эле. Өзү адистиги боюнча, адамды өзүнө алып койгон боюнча жүргүзүп аткан кадр саясаты боюнча менимче Жумалбек алдыңкы мыкты кадрлардын бири болчу. Жана болору
Жумалбек Бешсултанович жөнүндө кеп кылып калбадым. Ал кишинин өлүмү аябай мезгилсиз, күтүүсүз болбодубу? Ал кишинин өлүмүн да кээ бирде саясатка дагы байланыштырып калышат да. Ушуну саясатка байланган жерлери барбы? Ошол учурда бийликтин кысымы болгон деп, башка болгон деп калат.
Эми азыр айта берсек болот, бир топ күндөр өтүп кетти. Албетте жакшы көргөндөр, жаман көргөндөр бар ичара. Мен сени жакшы көрбөйм, сен мени жакшы көрбөйсүз деп республиканын жетекчисине чейин анчамча катуураак сөз сүйрөп койгонго чейин болгон күндөр болгон. Бирок мындай катуу кысып анан атайын бир мындай иш чараларга барган деп айта албайм мен. Мына ошол депутаттыкка кетип, акыркы жолу депутаттыкка кандидатурасын коюп кетип бараткан учурда мен 5-6 жолу жолуктум ал киши менен. Ошол туура болотко келип өзүм билимимди анчамча билген түшүнгөнүмдү ушул депутат болуп бияктан иштесем жакшы болот эле деген үмүт менен даярдан эле жакшылап эле барган болчу көлгө барган. Анан бирок нагрузка болуп калды окшойт, катуу болуп калды, эмоциональный нагрузкалар көп болуп калды. Анан эми атаандаштарын эле айтпай эле коебу, бир атаандаштар тарабынан да катуураак, оройроок бир мамиле болуп калды. Анысына чыдаган жок окшойт. Анан өздөрү кичине жашы өтүп калган ушул 60 тегеректеринде келип калган киши болчу. Ден соолугу деле көп жакшы эмес, ошо ден соолугу начарлап кетип анан кетип калды киши.
Коррупция маселеси кайсы бийлик болбосун бар. Азыркы күндө коррупция күчөп турган мезгилде өзгөчө мамлекеттик кызматтагылар бири бирине, төмөн жактагылар өйдө жактарына параны конверт менен гана беришет дейт да. Сиз совет заманын көрүп калган, иштеп калган адам катары айтсаңыз, ал учурда коррупция бар беле, болсо кандай формада эле, паралар кандай эмеде берилчү эле, сыйлар, белектер, акчалар дегендейчи.
Эми коррупция деген бул бир сөз менен айтып бир мисал менен далилдеп бере турган нерсе эмес. Бул бар, болгон жана боло берет деген бир өзүнчө окумуштуу атайын изилдөөлөр жүргүзгөн профессор, академиктер ушун тегерегинде жүргөн эмелерин айтып жүрүшөт. Бирок деңгээли канчалык? Деңгээли канчалык? Канчалык ошол тез таасирин тийгизет коомдук турмушка, жалпы өнүгүүгө канча тез таасирин тийгизет? Ошол кептин бары ошондо. Эми албетте алып кеткенде мен доорулорду салыштырыш, ошол доору менен азыркы доорду эле салыштырып отура бербейт. Бирок чындап айтып келгенде ал кезде коррупция менен кийинки жылдары болгон коррупцияга салыштырыш болбойт. Ал кезде коррупция жок деди болчу.
Сиз кызматта турганда сизге белекти кандай формада берчү эле, кандай формада алчу элеңиз? Ат түрүндөбү, жылкы түрүндөбү же акталай беле?
Эми түрү адам болгондон кийин ал ар кандай формалар болот. Бирок ошондо болсо да белек болгондо кээ бирөө коробочка алып келет, кичине кээ бирөө коньяк алып келет, кээ бирөө бир жака кетип баратасың дегендеги помощниктериңе анчамча жолго бир расходтор деп туруп берип койгондор
болот. Болот туурабы?
Болбой койбойт экен. Болот экен. Бирок баягыдай келип эй момунча болот, момча пайызы менен чечесиңер бул маселени деген мына кудай турат, андай маселе эч качан болгон эмес.
Ошол Аскар Акаевдин заманынан бери кийинки президенттердин убагында деле өкмөттүн мүчөлөрүнөн бир 2-3 өкүлдү славян улуттарынан алганга аракет кылып, ошол жерде министр же вице премьер деңгээлинде иштеп жүргөндөр болду да. Сиз дагы ошол өкмөт мүчөсү болуп жүргөндө айтышты, костюмду Москвага жагыныш үчүн атайын карынып жүрүшөт, кызмат берип жүрүшөт. Ушундай бир эмен байкадыңызбы сиз? Ушундай көрүнүштү?
Жок, мен байкаган жок. Мен андай нерселерди байкаган жокмун. Бир топ эле мына 5 жылдан айтып атпаймынбы, 5 жылдан да ашык убакыт иштедим министр болуп иштеген. Эл аралык деңгээлде бир топ маселелерди чечкенге аракет кылдык. Ошол эле Орусия менен, ошол кезде кесиптештерим менен ушунга чейин бир топ бийликтерде иштеп жүрөт Россиянын. Бирок жалпысынан кичине колдоо жагы болбосо эле, же бир неме өзгөчө өзгөрүп кетти, мамилеси тажиктерге же өзбектерге караганда жакшыраак болду деген мен айта албайм. Өзүбүздүн аракетибизге жараша, болгон койгон маселебизге жараша маселени чечип жүрдүк. Ошондо
сиз ошол министр болуп турганда, вице премьер министр болуп турганда, мисалы үчүн айталы Москвага барганда орус бийлиги сизди көрүп учурашып, мындай кандай мамиле кылчу эле, ой сен орус турбайсыңбы, министр турбайсыңбы деп мындай бир өзгөчө мамиле болчу беле, мындай маселе чечкенге жеңил болчу эле?
Эми жеке эле москвалыктар менен иштешкен жокпуз. Мындай алып келгенде тегеректегим дагы коштуларыбыз менен иштеш.
Жок, мына сиз эми
ал жерде мамилерибиз жакшы.
Орус катары мындай сый мамиле кылчу беле деп атам да, өзгөчө мамиле.
Эми балким кичине дурак мамиле болгондур, аны жокко чыгарбаш керек. Балким дурак мамиле болгондур. Кээ бир маселелер өз деңгээлинде чечилип кеткен күндөр болгон. Анан бирок мунун тегерегинде бир кайда бир спекуляция же ошо өзгөчө болуп кетти же пайдаланып атат деген андан ал сөздөр алыс болуш керек. Анан негизи мамилени жакшынакай эле куруп алып, кесиптештерибиз менен жакшынакай иштешчүбүз.
Ошол эгемендүүлүктүн 30 жылдыгында өкмөттүн мүчөлөрүнөн славян улутунан, өзбек улутунан, башка улуттардан бар эле да. А бүгүнкү кыргыз өкмөттүн мүчөлөрүнөн башка улуттарды көрө албай атабыз да. Бул сиз кандай кабыл алып жатасыз? Бул кандай көрүнүш деп эсептейсиз?
Негизи эми кадр саясаты жалпы эл үчүн боло турган саясат болуш керек, жалпы элдин кызыкчылыгы үчүн. Эгер ошондой кадрлар барбы, төбөсү көрүнүп атабы, иштеп кетеби, тартып кете алабы ошол тармакты, анда өстүрүш керек, көтөрүш керек. Анан жеке эле ошол ушул улуттун өкүлү экен милдеттүү түрдө көтөрүш керек, отуруш керек деген саясат болбогон саясат. Бирок мына бүгүнкү күндө кыргыз журтчулугун, кыргыз элинин арасында болуп иштешип жүргөн, кыргыздын жараны болуп жүргөн бир миллионго жакын өзбек иштейт, өзбек калкы бар. Жамам жакшыбы, где то 400-500 орус калкы бар дегенде, сен орусмун деп жүргөн, кыргызмын бирок орусмун дегенде ошолордун кичине тарбиялап өстүрө турган эме болуш керек. Менимче мамлекеттин кадр саясаты жалпы эле ошол өзүнүн даярдыгы боюнча, кесипкөйлүгү боюнча жүрсө иш алдыга жылат.
Урматтуу Азаттыктын угармандары, көрөрмандары, бүгүнкү биздин бийлик сырлары берүүбүздүн коногу Кыргыз Республикасынын мурдагы вице премьер министри, мурдагы айыл чарба министри Костюк Александр Васильевич болду. Бүгүнкү берүүнү мен Бактур Орунбеков алып бардым.
Маектин толук версиясын ютубтагы Азаттык деген каналдан жана азаттык чекит орг сайтынан көрүңүз. Алдыда эми тандалма аңгемелер түрмөгү. Бүгүн Малыбек Токтоболотовдун эсте калган күндөр чыгармасын айтып беребиз. Уктурууну Бекташ Шамшиев даярдаган.
Малыбек Токтоболотов айтулуу акын Багыш Молдонун небереси. Кесиби каржы жагына ооп кеткени менен көркөм сөзгө жакын, куюлуштура сүйлөгөндө өз оюн жеткиликтүү жугумдуу кылып баяндоонун чебери. 2016 жылы автордун эсте калган күндөр өмүрбаян аңгемелери жарык көрдү. Китепте балалык турмуш, окуучулук кездер, студенттик жашоо, чоң турмуштар ырашуу кызыктуу баяндалган. Аны окуп отуруп, мен да айылдагы орто мектепти аяктап, баш калага окуу издеп келген учурум 3 күн Ош аэропортунда учакка билет күтүп зарыгып турган кезде эстедим. Рыматлык социализм заманын тарыхтын тактысынан шыпырып түшкөн ушу узун кезектер болду окшойт. Бардык жерде аяк башы көрүнбөгөн кезектер болор эле. Учакка билет алыш тозоктун тозогу эле. Шаардагы кайсы бир тааныштар, чоңдор, таасирдүү адамдар үчүн учуп кетиш текейден арзан болсо болгондур. Бирок да окууга өтсөм деген изги үмүт тилекти артынып алып айылдан шаарга жөнөгөн биздей мадырбаштарда кайдагы тааныш, кайдагы билет. Ушазырда Оштинеск аэропортындагы 50 үймөлүк түшкөн төөнүн көзүндө кичинекей кассанын ар жагында отурган жарашыктуу жашай ал эсимде. Адатта жергиликтүү элдин тилинде сүйлөгүсү келбеген кыйналып тургандардын бир да бирөөнө көңүл кошо турган сары чачай ал учакка билет турса да таанышын күтүп сатпай отура берчү. Мына ошол учурду айылдан шаарга келүүнүн түйшүгүн Малыбек Токтоболотов чынында эле мыкты сүрөттөгөн.
Жай айы эл аябагандай көп, тимиле баардыгы тең аэропортко келип көчүп бараткандай. Кассада жөөлөшүп биринин этин бири жегидей жулкунган адамдарды көрсөң үрөйүң учат. Ар жарым саатка жетип жетпей Ош Фрунзе каттамы боюнча самолетко отургузуу башталды, каттоо жүрүп жатат деген кулактандыруу кылат. Көбү жабай эле Ош Фрунзе каттамына каттоо аяктады деген кулактандырууну байма бай угуп кулакка да жат болуп калды. Ар бир жарыя башталганда кулак түрүп илгери үмүт менен билет сатылып калабы деп кассаны карайсың. Ал үмүттү таш кабат же 1-2 кээде 3 билетти кассадан сатууга берет. Бирок алдагы кары картаңдарга, кош бөлүүлөргө же телеграммасы барларга сатылат. Кайра эле баягы күтмөй. Ал кулактандыруу башталган сайын жөөлөшмөй. Маданияттуу түрдө кезеке турмай деген түшүнүк ошол учур деле жокко деп калдым. Барган бул күнүбүздө өттү. Эртеден кечке тура берип бутталып аябай жататык. Ушул эле көрүнүш түнү бою да кайталанды.
Керуенде маданиятка келип андан Анжианга автобусга тыгылып келишкени азаптын башталышы эле экен. Жай саратанда автобусга түр түшүп, бирибиздин үстүбүзгө бирибиз чыгып тыгылып бара жаттык дегени бул аэропорттун азабы алдында бир оюнчуктай нерсе тура. Ош аэропортунун кассасынын жанындагы түртүшмөй үмүттүү адамдар арасында 3 күн тикесинен тик турууга айылдан келген жаштар гана чыдашты. Мээ кайнаган саратанда 2 күн жөөлөшүп турмай баарын тажатты. Учактар тынымсыз учуп, аэрокассанын жанында түртүшкөндөр азайгандын үстүнө көбөйүп, билет болоруна үмүт үзүлүп калганда ошол жерде турган балдардын бири: «Бул жерден уча албайсыңар, жакшысы Таш Көмүр шаарына барсаңар жүк-жүктөгөн машиналар кетет. Ошол жерден кетсеңер болот» деп айткандан 4 бала чогулуп бир жеңил машина таап кайра артына кайтышты. Саратанды мээ кайнаткан ысыгында Таш Көмүргө келсе ал жердин аптабы адамды тимиле куйкалайт. Жаштык анан да окуу эңсеген балдарга саратандын аптабы кеп бекен. 3 күндөн бери оштон уча албай калган маанайы чөккөн балдар кандай машина болсо да чыгып эптеп эле Фрунзеге жетсек дегенде 2 көзү 4 болчу.
Ошентип Таш Көмүрдүн аптабында май куюучу жайдан кайып улам келген машинага барып кайда барарын тактап кайра эле күтмөй, кайра эле үзүлбөгөн үмүт менен жол карайбыз. Бир топ күттүк. Ал кезде байма бай каттаган машина жок. 2-3 саатта бир машина келет май куйганы. Ал да кайда барат белгисиз. Ошентип бүтүп жатканда биздин бешенебизге бир узун маз машина келип токтоду. Айдоочуга барсак, орус улутундагы киши экен. Фрунзеге жол тартып баратыптыр. Машинасына пияз жүктүп алыптыр. Менимче бүргөндү же шамалды сайдан чыкканго. Иши кылып кабинасы бош экен. Окууга ураттык эле. 3 күндөн бери бошто жолдо жүрөбүз деп түшүндүрүп сурансак, биз да ала кетмей болду. Айдоочу орус бизден бир топ улуу киши экен. Ал кезде бул жолдо бүгүнкүдөй кенен, оңдолгон жол жок, ашкана жок, токтоп эс ала турган жай да жок. Ошондуктан жолго тамак аш алуу үчүн дүкөндөн жолдо шамшыметкидей бир нерселерди алдык да жолго чыктык. Жол аябай начар. Машина араң эле саатына 30-40 менен жүрүп баратат. Биз 3 күндөн бери жакшы эс ала албай чарчап келе жатканбыз. Улам үргүлөп кайра көзүбүздү ачып Каракөл шаарынан өттүк. Көкбел ашуусуна келдик. Жол аябай татаал эле. Кыйгачтап атып араң чыктык. Азыр болсо жол доңдоп койгон. Ал кездеги жолдон машиналар кудай-кудайлап араң чыкчу.
Балдардын бактысына мой соопут орус шофурдун машинасы жолдо бузулбады. Акырын жүрсө да жолун арытып, токтогулдан өтүп Чычканга капчыгайына кирип келишти. Капчыгайды ортосунан тең бөлүп аккан суу денени сериткен салкын аба, тушардан келген гүлдүү чөп баарынын көңүлүн көтөрдү. Карагай арча кайыңдары кудум аксынын балтыркан көл карагай жайлоолоруна окшош экен. Асман тиреген суулору бийик аска таштарычы. Унчукпай келаткан айдоочу бир жерге келгенде машинасын токтотуп тамактанып алгыла деди. Балдардын көңүлү куунак болчу. Жай жүрсө да акырында Фрунзеге кетип баратышат. Ал жерден окууга өтүп калышса экен. Айылдан келеткан балдарды айдоочунун шашпай тамактанып, бир бөтөлкө арагын ачып, андан эки стаканды ун чукпай бастырып койгону болду. Арак ичкени менен айдоочу жакшы киши экен. Узак жолду уктап калбашын аргасын кылдыбы же эриктиби, бир нерселерди куурап өткөндү көргөн билгенин уйкусу келеткан балдарга айтып берип келе жатты. Эки ирет жолго токтоп жана ачылган бөтөлкөсүндөгү арактын калганын да уруп алды. Антпесе мээ кайнаткан ысыкта акырын жылган жүк машина киши эриккенден жинди болуп кеткидей. Балдарга болсо баары жаңылык болчу. Чалкып жаткан суусамыр, белден буралган чөйү менен гүлдөргө басылып калган чычкан капчыгайы, ээн жол, бейтааныш айдоочунун бир калыптагы кыймылы, баарысы жаңы бейтааныш эле. Ким эле 45 мүнөттүк учак менен жетип алчу Фрунзеге минтип жүк машина менен жүрүп жер көрүп келиптир. Жол узак, жүк оор. Кыбырай отуруп, алып элден өтүп суусамырга түштү. Уңулдаган оор машина Төө ашуудан деп өттү. Акыры керилген сарыөзөн чүй талааларын аралашты. 20 сааттан ашуун жол жүрүп, акыры Фрунзеге жетишти. Уйкусу отурган малдарга айдоочу келдик түшкүлө дегенде көздөрүн ачып кайда келгенин билбей аңкайышты. Кызыл аскерге жетишиптир. Айылдан башкаларга келгендердин дагы бир көйгөйү жатар жай табы түйшүгү болчу. Мурда окууга өткөн классташтарын издешти. Алардын баары айыл чарба жумуштарына же каникулга тарап кетишиптир. Мейманкана ижарага үй издемей башталды. Айылдан келип шаарда туруп калган 3-4 кишини билишчү. Аларды кайдан табышат, айла кетти. Макең бул ирет шаар көргөндүк кылып аэропортко барып түнөп келүүнү айтса, жолдоштору макул болушту. Эски аэропортто күндөгүдөй учуп келип жаткандар. Отурганга орун жок. Тээ түн жарымдан кийин жүргүнчүлөр сейилдеп, бошогон орундарга жата кетишти.
Көп узабай эле отурган жерде уктап калыппыз. Чарчагандыкыбы, катуу уктаппыз. Бир маалда бирөө түртүп ойготот. Карасам милиция экен. Ойгону өзүмө келсем, кайда учасың, качан учасың деген суроолорду берип жатыптыр. Билетти сурайт. Бизде билет жок, жата турган жер жок. Ушул жерде таң атканча отуруп чыгалы деп сурандык. Милиционер башын чайкап, болбойт. Тетигин аэропортко караштуу мейманкана бар деп залдан чыгарып жиберди. Биз эрчишип алып мейманканага бардык. Барсак мест нет деген жазууну эшикке илип коюптур. Эч ким биз менен сүйлөшүүгө да чыккан жок. Аэропорттун алдында эс алуучу бак бар экен. Ошол бактын ичинде кадимки эле тактайдан жасалган отургучтарга барып отурдук. Бир убакта кечке кыдырып жүрүп, чарчагандыгы уйку келе баштады. Ошол отургучка узун-уздан жатып уйкуга кеттик. Түн бир окумда саат канча болгонун деле белгисиз. 3-4 бала туруптур. Чачтары узун, жаргак шым кийген. Бизди ойготушту. Эмне бул жерде жатасыңар? Кимсиңер деп суроо кала баштады. Түшүндүрдүк. Алар түшүнө турган эмес. Кыязы жаман ой менен келгендей. Бизден акча сурап коркутушту. Жаныбызда акча аз эле болчу. Аз экенин айтсак, бир-эки чаап тепкилеп да жиберишти. Болгонун берип кутулдук.
Арада окууга документ тапшырып, жатаканадан орун алганча кыйла күн өттү. Канча азап тартып шаарга келишкенин эсеси чыкпай, ал жылы окууга өтпөй айылына кетишти. Баласынын окууга өтпөй келгенине апасы аябай сүйүндү. Тамеки тизим башталып, иш күчөп, кол күчү жетпей жаткан кез эле. А бирок намыскөй бала кийинки жылы сөзсүз окууга өтүшүм керек деп күндөп түндөп катуу даярданды. Убакыт саатынын кыйласы мектептен чала чарпыт окуган сабактарын бышыктоого, окуу китебинде жазылгандарды улам кайталап окуп, кийинки окууга келгиче бир топ даярдыктан өттү. Бактысына кийинки келишинде эңсеген окуусуна да өттү. Ал кезде окууга өткөндөрдү буйрук окулгандын эртеси эле айыл чарба жумушуна айдашчу. Студенттер менен мектептин жогорку класс окуучулары Совет өкмөтүнүн ун чукпай иштеп берчү арзан жумушчу күчү эле. Жаңы студенттерди түгөлү менен таласка алып кетишти. Барсак баягы эле биздин айылда өскөн куурак тамеки экен. Тамекинин сасыгына ууккан курсташтардын айрымдарына жардам берип, аксыдагы көнүмүш ишинен окууга өткөндөн кийин да кутула албаган Малабек курсташтарынын алдыңкы тамекиси саталып 120 сом сыйлыкка жетишти. Ансына Фрунзеге келгенде өзүнө кийим кылып алды. Шаарга келип окуу башталгандан кийин Макең дагы бир ишке түнкү кароолчулукка орношуп, анын акчасына кийим кечек тамак аш алып, акчадан кыйналган балдарга окуусун бүткөнчө жардам берип жүрдү.
Бир айда 10 күн туруп 62 сом айлык алчумун. Ага кошкондо 30 сом стипендия болуп, бардыгы айына 92 сом алып окудум. Группамда староста элем. 1977-жылы кантка камсыздандыруу инспекциясына практикага барып, ошол кездеги кызматкерлердин айлыгы орто эсеп менен 60 сом ала турганын билдим.
Техникумда окуп жүрүп 1977-жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин экономика факультетинин сырттан окуу бөлүмүн өтүп, Кызылдай мээнети аракети менен мыкты билим алып, соңунда республиканын көрүнүктүү каржы жаатындагы адиси болуп чыга келди. Бир топ жооптуу кызматтарды иштеди. Ал кайсы жерде иштебесин көркөм сөздөн кол үзбөдү. Таятасы Молдовасынын чарымдарын издеп таап жарыялады. Ал кандай иште жүрсө да чарымачылыктан алыстаган жок. Кадырлармандар, сыр азаттыктын тандалма аңгемелер берүүсүнөн Малыбек Токтоболотовтун эсте калган күндөр өмүрбаян аңгемеси тууралуу баяндаманы уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшит даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилинин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Өткөндө Кыргызстандын даңктуу уулу СССРдин эл артисти, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, художник жана актер Сүймөн Кулчукморовго Куран окуткан айылына бардык. Эл шаардан андан мындан агылып аябай көп келди. Биз Нуралы жали болуп маркум дестеп сүйлөшүп турдук. Жали айтып калды. Киномду өткөргөнү Москвага командировкага алып, эки иштен бири экен деп, ошол жерде ооруп жаткан Сүймөнкулду көрө кетейин деп издеп барсам, бир тууган агасы Эсенеке палатанын оосунда башын жерге салып олтурган экен. Алы кандай десем, болбой калды окшойт. Бөйрөгүмдү бирейин десем, врачы эманын зарылдыгы жок, өзүңүз да бөйрөксүз каласыз. Бөйрөк салат турган стадиядан өтүп кетти, акыркы сааттарын жашап жатат деди. Сүймөнкулга айта көрбө деди акырын. Мен палатага кирип сүкөмдүн колун кармап учурашып жанына көчүк бастым. Ошондо карасам машинканын илгерки бозомтук кагасына окшоп кайран жигиттин өңү өчүп бараткан экен. Күн кызарып батса адам кайтарында кубарып атат экен. Атактуу актер чалкасынан жаткан калыбында сүйлөп атты. Рахмат Жали, көрө кетейин деп келгениң үчүн, жыйган байлыгың да, дүңгүрөгөн атак даңкың да, алган сыйлык наамың да, сөгүшкөнүм менен өбүшкөнүн да ден соолуктун алдында сокур тыйынга арзыбайт экен. Ушул оорукананын короосуна таң атпай дворниктер келет, жыргап тамашалашат. Тамашалар чымчыктын сайраганындай кулагыма таттуу угулат. Аларды карап туруп ушунчалык суктанам, тимилек көзүм чачырайт. Кудай мага, Сүймөнкул, ден соолугуңду кайрып берейин. Атак даңкаңдын, алган наамыңдын баарын таштап салып туалет тазалайсыңбы де жолсо билесиңби? Жали ушул оорукананын туалетин таңдан кечке дейин тазалайт элем. Тазалаганда да бир жерине кыпындай кир калтырбай жалтыратып, мелтиретип тазалайт элем деп атпайбызкы? Сүймөнкул тууралуу Жалинин бул айткандары жан дүйнөмдү бир заматта аңтар теңтер кылып жиберди. Ал укул айткандай, бул адам дегениң да бир бечара болот турбайбы? Өлгөндө сени менен көргө жалгыз гана көлөкөң кошо кетпесе сыйлык наам дегендериң кошо кетпейт экен.
Шайлообек Дүйшеевтен сөз дайра түрмөгүн уктуңуз. Азаттык радиосунан 20-июлдагы таңкы программанын бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, сайтыбыз azattik.org.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Кызыктуу, орчундуу темалардагы баян жана маектерди подкаст платформаларда сунуш кылабыз. Көпчүлүккө үлгү болгон мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты, энелер кыз келиндердин укуктарына арналган аялзат подкасты, коомдук, социалдык, маданий жана саламаттык темаларын талдаган ачык тайм подкасты, белгилүү адамдардын ой чабыты, жан дүйнөсү, Сиябан подкастында күнүмдүк окуяларга, актуалдуу темаларга арналган Ак сөз подкасты, ошондой эле түрдүү элдердин кызыктуу уламыштары, жомоктору жазылган аудио жомокторду машинеңизде баратып балдарыңыз менен чогуу уксаңыз болот. Биздин подкаст уктурууларды iTunes, Google Podcast жана Азаттык Чекит.org сайтынан таба аласыз.